mēs to esam iestrādājuši viens pilsētas saistošajos noteikumos, jā, akcija, kuras laikā pārvaldība nodrošina, ir noslēgus līgumu ar firmu, kas veic lapu savākšanu, jā. Bet lapu savākšana notiek centralizēt tādā veidā, ka cilvēki no saviem pagalmiem kritušās lapas ir salikuši sabēruši maisos, un šos maisus izvien novietojuši ārā pie saviem, teiksim, pagalmiem, jā, pie saviem ieejas vārtiņiem, un savlaicīgi ir pazvanījuši pieteikuši, ka adrese tādā un tādā atrodas tik un tik maisa. Jo ļoti daudz lapas tiek vējā sapūsts un sakrīt arī no kokiem, kas aug ārpusē, jā, ne, teiksim, pašā cilvēka pagalmā, jā, bet privāta mājas, teiksim, nu, kā bieži atrodas kaut kur, teiksim, ielas malā augošie koki. Nu, lūk, un no kokiem sakrīt, un tad cilvēkam pašam jāorganizē šī te lapu savākšana, būtu jāved projām viņas. Tas, protams, daudziem ir ļoti liels apgrūtinājums.